Iningi lezakhamizi lithi lesaba ukuthi lizakufa liphele du ngalo mkhuhlane osubulele abantu abazinkulungwane ezifika phose amathumi amabili lasikhombisa 27,000 emhlabeni wonke jikelele. UNkosazana Siphathisiwe Nkalo Sliwe uthi bahlalele evalweni besesabela ukuqhamuka kwalo mkhuhlane esiqintini sabo.
Thina njengezakhamizi sethukile kakhulu ngalo mkhuhlane okuthiwa yikorona ngoba kusizwa kuthiwa kawelapheki, awulamuthi ongelatshwa ngawo. Njalo nekliniki lapho into sethu sawenzika ukuthi akulasizo ongaluthola khona ekliniki. Ngoba sikhuluma kunje ungaze utshaywe likhanda kumbe umntwana ashise uhambe ekliniki akulancedo ongaluthola. Pho-ke okungaze ukuthi lo mkhuhlane omkhulu kangaka ngendlela esikuzwa ngayo. Njalo sisethuswa futhi ukuthi kufala abantu abalemali emazweni amakhulu khona ngapho pho thina esivele singelalutho kuyasethusa kakhulu.
Umnumzana Gibson Moyo isakhamuzi sentsene esabelweni seNswazi uthi basele bedidibele ngendlela lo mkhuhlane ovele ngayo. Uthi kakothola ulwazi olugcweleyo ngaleli gcikwane.
Ngingahlangani nabantu kakhulu abagcweleko kakhulu. Punguza laphana bekhuluma ngawo. Tutho kumele sihlale emakhaya lingayindawo. Sabala lokhu othiwa i-AIDS kanje. Lakho yaqala sayizwela khatshana. Sizwele khatshana ukuthi esekumuva. Sabonela khona apha sokukhona. Abantu sebeselatshwa. So mbala ukumangala nxa kuyathiwa amabhoda sevaliwe. Sokuthenda sethusiswe kakhulu.
UNkosazana Santa Mabuya oyisakhamuzi esitezi la uthi yadingeka imfundiso ebanzi ngaleli gcikwane ikakhulu emakhaya.
Sicela uhulumende ekhiphe izisebenzi zakhe zihambe njengakhona okukade kusenziwa kuhanja kubala abantu bebegcwele behamba do-to-do besibala la. Lakathesi kabambe do-to-do besifundisa ukuthi lizibambe so. Liyenze so ukuze liphepheli kungani ningayenza so. So nxa bengakwenzi koko khona thina ngapha emakhaya sizaphela asikwazi nje bafundise edorobheni thina ngapha asila muntu osifundisayo.
Sixhumane lomnumzana Abraham Kiwane Beza yena odabuka emanxeleni entabazini Duna oleminyaka okuzalwe ngamathumi ayisishiyagalolunye lambili othi uzulu kumele alandele izeluleko zabempilakahle ukuze aphephe kuleli gcikwane.
Lati asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazivile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile singadlali ngakho.
Umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa uthi kusukela ngomvulo wonke umuntu kulele ukuzamela ahlale endlini yakhe njalo kakho ozavunyelwa ukubhotabhota okwensuku ezingamathumi amabili lane ezilandelayo. UNkiwane uyalisekela leli nyathelo.
Lathi asifanele sibe ngamachapa nxa kulezi cwebiso esiziphiwayo ngamadokotela ngoba ingxenye babe sebebonde lapho umkhuhlane wakhona ngoba sebayazivile ngamathesi abawenzileyo kulabo abaficane belakho. So kumele sihloniphe sizile singadlali ngakho.
Abezempilakahle bathi bahlanu abatholakale laleli gciwane kuleli kwade yedwa wafa njalo bakhuthaza uzulu ukuthi ageze izandla kokuphela ngamanzi alesepha njalo ahlale emakhaya ukuze inqabele leli gcikwane. Umasipala weGwande bebhoda ngedolobho lamhlanje ntambama ekhuthaza abamabhizimusi ukuthi bavale uzulu wonke ayihlale ezindlini. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.